Kapitel 35. Pavedømmets mål og hensigter. Katolicismen betragtes nu af protestanter med langt større velvilje end tidligere. I de lande, hvor katolicismen ikke har fremgang, og hvor katolikkerne for at vinde indflydelse indtager en forsonlig holdning, møder man en tiltagende ligegyldighed med hensyn til de læresætninger, som adskiller reformationens kirker fra pavevældet. Stadig vinder den mening frem, at når alt kommer til alt, er vi ikke så vidt forskellige med hensyn til de livsvigtige punkter, som man engang troede, og at lidt imødekommenhed fra vores side vil føre til bedre forståelse med Rom. Der var en tid, hvor protestanterne lagde stor vægt på den samvittighedsfrihed, som var et erhvervet med så store offer. De lærte deres børn at afsky katolicismen og mente, at det ville være utroskab mod Gud at søge forståelse med Rom. Men hvor er de følelser, der nu får udtryk vidt forskellige fra dengang? Katolicismens forsvar erklærer, at der er blevet talt ondt om den katolske kirke, og den protestantiske verden er tilbøjelighed til at give dem ret i dette. Mange hævder, at det er uretfærdigt at bedømme kirken i dag ud fra de afskyeligheder og meningsløsheder, som kendetegnede den særdømme i uvidenhedens og mørkets århundreder. De undskylder dens frygtelige grusomheder som et udslag af barbariske tider og erklærer, at nutidens civilisation har forandret dens indstilling. Må disse mennesker har glemt det krav på ufejlbarlighed, der for 800 år siden blev fremsat af denne hovmodige magt. Så langt fra at give afkald derpå bekræftede man i det 19. århundrede dette krav mere ubetinget end nogensinde tidligere. Når Rom hævder, at kirken aldrig er faret vild, og at den efter skriftens vidnesbyrd aldrig vil komme til at fare vild, hvor kan den så frafalde de principper, der i svundne tider har været rettesnoren for dens handlemåde? Pavekirken vil aldrig give afkald på sit krav om ufejlbarlighed. Den mener, at alt hvad den har gjort for at forfølge dem, der forkaster dens dogmer, var retfærdig. Og må den ikke ville gentage de samme handlinger, hvis lejligheden skulle tilbyde sig. Hvis de hæmmende bånd, som verdslige regeringer nu pålægger den, skulle blive fjernet og Roms tidligere magt genoprettet, så ville der hurtigt komme en fornyelse af dens tyranni og forfølgelse. En velkendt forfatter taler således om pavevældets holdning, når det drejer sig om samvittighedsfrihed og de farer, der i særlig grad truer de forenede stater gennem dettes politiske succes. Der findes mange, der er tilbøjeligt til at kalde enhver frygt for romerkirken i de forenede stater for snæversind og barnagtighed. Den slags mennesker ser intet i romerkirkens natur og holdning, som kan være i modstrid med vores frie forfatning, og ser heller ikke noget ildevarslende i dens stadige vækst. Lad os da allerførst sammenligne nogle af vores fundamentale principper med den katolske kirkes. De forenede staters forfatning tilsikrer samvittighedsfrihed. Intet er os kære eller mere fundamentalt. Pave Pius den 9. sagde i sin rundskrivelse af 15. august 1854, de meningsløse og fejlagtige doktriner eller galskaber til forsvar for samvittighedsfriheden er en højst afskyelig vilfarelse. En pest, som frem for nogen anden må befrygtes i et land. Den samme pave fordømte i sin rundskrivelse af 8. december 1864 den, der forsvarer samvittighedsfrihed og frihed til gudstyrkelse, og også alle dem, der hævder, at kirken ikke har lov til at bruge magt. Roms fredelige tone i de forenede stater betyder ikke nogen sindsforandring. Romerkirken er kun tolerant, når den er magtesløs. Biskop O'Connor siger, religionsfrihed tåles kun, så længe til det modsatte kan gennemføres uden fare for den katolske verden. Ærkebiskoppen af St. Louis sagde engang, kætteri og vantro er forbrydelser og i kristne lande, som for eksempel Italien og Spanien, hvor hele befolkningen er katolikker, og hvor den katolske religion er en væsentlig del af landets lov, straffes de andre forbrydelser. Eller straffes de som andre forbrydelser. En hver kardinal, ærkebiskop eller biskop inden for den katolske kirke aflægger en lydighedsed til paven, hvor i følgende ord forekommer: kættere, skismatikere og oprører mod, hvor ovennævnte herre, altså paven, eller hans før omtalte efterfølgere, vil jeg af bedste evne forfølge og bekæmpe. Sandt er det, at der findes virkelige kristne inden for den romersk-katolske kirke. Tusinder inden for denne kirke tjener Gud efter deres bedste overbevisning. Man har forment dem adgang til hans ord, og derfor erkender de ikke sandheden. De har aldrig oplevet modsætningen mellem en levende gudstjeneste og en række af tomme skikke og ceremonier. Gud ser med medlidende kærlighed på disse sjæle, som jo er opdraget i en illusorisk og utilfredsstillende tro. Han vil lade stråler af lys trænge ind i det tætte mørke, som de er omgivet af. Han vil åbenbare dem den sandhed, der findes i Jesus, og mange af dem vil endnu slutte sig til hans folk. Men Romerkirken er som et samlet hele ikke i bedre overensstemmelse med Kristi evangelium i dag end på noget andet tidspunkt i sin historie. De protestantiske kirker er kommet ind i et dybt mørke, ellers ville de være klare over tidernes tegn. Romerkirken er vidtrækkende i sine planer og sin handlemåde. Den anvender alle påfund for at udvide sin indflydelse og forøge sin magt i forberedelsen af en voldsom og afgørende kamp for at genvinde verdensherredømmet, genindføre forfølgelserne og tilindegøre alt, hvad protestantismen har udrettet. Katolicismen vinder terræn på alle fronter. Se blot det stigende antal af dens kirker og kapeller i de protestantiske lande. Se, hvor populær dens læreanstalt og seminarier er i Amerika, og i hvor høj grad de beskyttes af protestanterne. Se på det udvidede system af ceremonier i England, og de hyppige frafald over til katolikernes rækker. Alt dette burde vække ængstelse hos alle, der værdsætter evangeliets rene lære. Der er protestanter, som har spillet under dække med og beskyttet den katolske lære. De har sluttet forlig og gjort indrømmelser, som har overrasket selv katolikkerne, og som de ikke fatter. Mennesker lukker øjnene for Romerkirkens sande natur, og de farer, man må frygte fra dens herredømme. Folket trænger til at vækkes for at kunne modstå fremtrængen af den borgerlige og religiøse friheds farligste fjende. Mange protestanter mener, at den katolske religion ikke er tilorkende, og at dens gudstjeneste består af en kedelig, meningsløs række af ceremonier. Her i tager de fejl. Skønt katolicismen bygger på et bedrag, så er dette hverken groft eller plumpt. Romerkirkens gudstjeneste er af meget betagende virkning. Dens pragtudfoldelse og dens højtidlige ritual fortryller menneskers sanser og får fornuftens og samvittighedens stemme til at sige. Synet virker betagende, pragtfulde kirker, imponerende processioner, gyldne alter, juvelprydede helgenskrin, udsøgte malerier og vidunderlige skulpturer fryder skønhedssansen. Også øret henrives musikken er uden sidestykke. Det dybt tonende orgels dejlige klang, som blander sig med den flerstemmige sang, mens den bruser gennem de store katedralers høje hvælvinger og søjlegange, kan ikke undlade at betage sindet med højtid og ærefrygt. Denne ydre herlighedspragt og ceremoni, som kun er en hån mod den syndbetyngede sjæles længsler, er et vidnesbyrd om indre fordærvelse. Kristi religion har ikke brug for den slags lokkemidler som anbefaling. I det lys, der stråler fra korset, viser den sande kristendom så også ren og skøn, at ingen ydre prydelser kan forøge den sande værdi. Det er det hellige skønhed, en ydmyg og stille ånd, som betyder noget for Gud. Strålende ydre form behøver ikke at være kendetegn på rene ophøjet tanker. Høje begreber om kunst og en forfinet smag møder man tit hos personer, der både er værstlige og sanselige. Satan bruger dem oftest til at få mennesker til at glemme det, som er fornøden for sjælen, til at aflede opmærksomheden fra det fremtidige evige liv og til at få den til at vende sig bort fra deres evige hjælper, som kun leve for denne verden. En religion med yderform virker tiltrængende på det ugenfødte hjerte. Den katolske gudstjenestes pragt og ceremoniel har en forførisk tryllemagt, som har bedraget mange, og de kommer til at betragte romerkirken som selve himmeriets port. Kun de, hvis fødder står fast på sandhedens grund, og hvis hjerte er fornyet ved Guds ånd, har kraft til at modstå dens indflydelse. Tusinder, som ikke af egen erfaring kender Kristus, vil altså forlede til at antage Guds frygt skin uden dens kraft. Det er netop en sådan religion, masserne kræver. Kirkens hævdelse af at kunne tildele syndsforladelse for katolikken til at føle sig frit stillet med hensyn til at synde, og forordningen om skriftemål uden hvilket syndsforladelse ikke gives, virker også med til at give det onde frit løb. Den, som knæler for et faldent menneske og gennem skriftemål åbenbarer sit hjertes hemmelige tanker og fantasier, nedværdiger sig som menneske og forringer enhver af sin sjæls ædle indskydelser. Ved at afsløre sit livs synder for en præst, et fejlende, syndigt og dødeligt menneske, og kun alt for ofte demoraliseret af vin og tøjløshed, forærer man sine karakteregenskaber, og som følge deraf tager man skade på sin sjæl. Tankerne om Gud nedværdiges til et frafaldende menneskes lighed, til præsten står som Guds stedfortræder. Dette nedværdigende skriftemål fra menneske til menneske, den hemmelige kilde, hvorfra der er udsprunget så meget af det onde, som besudler verden og dømmer den til den endelige tilintetgørelse. Alligevel er det for den, der elsker at tage hensyn til sig selv, en mere tiltalende tanke at skrifte for et medmenneske, end at lukke sjælen op for Gud. Det er behageligere for den menneskelige natur at gøre bod end at slippe synden. Det er lettere at plage lemmet med sækkelæret og næller og knævende lænker, end at korsfeste de kødelige lyster. Tungt er det å, som det menneskelige hjerte er villigt til at bære, hellere end at bøje sig under Kristi å. Der er en slående lighed mellem romerkirken og det jødiske samfund på Kristi tid. Mens jøderne hemmeligt nedtrampede enhver grundsætning i Guds lov, overholdt de i det ydre streng dens forskrifter og belæssede den med fordringer og overleveringer, som gjorde lydigheden til en plage og byrde. Ligesom jøderne hævdede at ære loven, således hævder katolikkerne at ære korset. De dyrker symbolet på Kristi lidelse, mens de i deres liv fornægter ham, som det er et billede på. Katolikker anbringer kors over deres kirker, på deres alter og på deres klæder. Overalt ser man korsets tegn i det ydre, æres og ophøjes det alle vegne, men Kristi lære er begravet under en mængde meningsløse traditioner, falske fortolkninger og strenge krav. Frelserens ord om de hykleriske jøder henvender sig med endnu større kraft til lederne inden for den romersk-katolske kirke. De binder tunge byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger, Matthæus 23:4. Samvittighedsfulde sjæle bliver holdt i en stadig rædsel, fordi de frygter for at have syndet imod Gud, mens mange af kirkens høje embedsmænd lever i luksus og sanselige glæder. Tilbedelsen af billeder og religier, påkaldelsen af helgen og overbøjelsen af paven, er satans påfund for at drage menneskers sind bort fra Gud og hans søn. For at gøre deres ødelæggelse fuldkommen, forsøger han at vende deres opmærksomhed bort fra ham, hos hvem de alene kan finde frelse. Han vil vise dem hen til enhver ting, der kan sættes i stedet for ham, der har sagt, kom hid til mig alle I, som er trætte og tyngede byrder, og jeg vil give jer hvile, Matthæus 11:28. Satans stadige bestræbelser går ud på at give en falsk fremstilling af Gud, af syndens væsen og af, hvor meget der i virkeligheden står på spil i den store strid. Hans besvindelighed forringer den guddommelige lovs forpligtelser og giver mennesker frihed til at synde. Samtidig får han dem til at nære falske forestillinger om Gud, så de snarere betragter ham med frygt og had end med kærlighed. Den grusomhed, som er uadskillelig fra hans egen natur, tillægger han skaberen. Den giver sig udtryk i religionssystemer og viser sig i forskellige former for gudstyrkelse. På denne måde forblindes menneskers sjæle, og Satan sikrer sig dem som sine hjælpere i kampen mod Gud. Ved en forvanskelig opfattelse af de guddommelige egenskaber kom hedningefolk til at tro, at menneskeoffer var nødvendige for at sikre sig guddommens gunst, og at der frygtelige grusomheder under de forskellige former for afgudsdyrkelse. Den romersk-katolske kirke, som forener hedenskabets og kristendommens former, og ligesom hedenskabet forvansker Guds væsen, har taget sin tilflugt til ikke mindre grusomme og oprørende metoder. I sin tid, hvor romerkirken havde overhøjheden, benyttede man torturinstrumenter for at tvinge mennesker til at godkende dets lære. Bålet ventede dem, der ikke ville bøje sig for dens krav. Der forøgedes myrderier efter en målestok, som aldrig ville blive kendt, før de åbenbares på dommens dag. Kirkens høje embedsmænd udgrundede ved deres herre satans hjælp måder, hvorved man kunne forårsage de størst mulige pinsler, uden dog at gøre ende på offerets liv. I mange tilfælde blev denne djævelske proces gentaget til den yderste grænse for, hvad et menneske kunne udholde, indtil naturen opgav kampen, og den lidende bød døden velkommen som en mild befrier. En sådan skæbne led romerkirkens modstander. Til sine tilhængere havde den tugte midler som piskning, udsultning og legemlig hårdhed under enhver tænkelig modbydelig form, for at sikre sig himlens velbehag, krænkede de blodfærdige Guds love ved at krænke naturens love. De lærte at synderive de bånd, som han har skabt til velsignelse og glæde for menneskets jordiske liv. Kirkegårdene rummer millioner af ofre, som tilbragte deres liv med forgæves bestræbelser for at underkue deres naturlige kærlighed og med at undertrykke enhver tanke eller følelse for deres medskabninger som en synd imod Gud. Hvis vi ønsker at forstå Satans bestandige grusomhed, der viser gennem hundrede af år, ikke blandt dem, der aldrig har hørt om Gud, men inden for kristenhedens inderste kerne og til dens yderste grænse, så behøver vi blot at kaste et blik på romerkirkens historie. Gennem dette kæmpe system af bedrag opnår mørkets fyrste sine formål at vanære Gud og bringe elendighed over mennesker. Og når vi ser, hvor han har held til at forklæde sig og udføre sit værk ved hjælp af kirkens leder, forstår vi bedre, hvorfor hans modvilje mod Bibelen er så stor. Der som denne bog læses, vil Guds nåde og kærlighed åbenbares. Og man vil komme til at se, at han ikke lægger nogen af disse tunge byrder på mennesker. Det eneste, han kræver, er et sønderknust hjerte og en ydmyg og lydig ånd. Kristus giver i sit liv intet eksempel på, at mænd og kvinder skal spære sig selv inde i kloster for at blive skikket til himlen. Man har aldrig lært os, at kærlighed og med han har aldrig lært os, at kærlighed og medfølelse bør undertrykkes. Frelserens hjerte strømmede over af kærlighed. Jo mere mennesket nærmer sig den moralske fuldkommenhed, jo stærkere er dets følsomhed, jo skarpere dets opfattelse af synd, og jo dybere dets medfølelse med de bedrøvede. Paven hævder at være Kristi stedfortræder, men hvordan kan hans karakter tåle sammenligning med vor frelsers? Har man nogensinde hørt, at Kristus dømte mennesker til fængsel eller pinepæk, fordi de ikke hyldede ham som himmels konge? Hørte man nogensinde hans røst dømme nogen til døden, fordi de ikke tog imod ham? Dengang beboerne af en samaritansk by viste ham inde ringeragt, blev apostlen Johannes fuld af harme og spurgte, Herre, vil du, at vi skal byde ildfar ned fra himlen og fortære dem, således som Elise gjorde? Jesus så medlidende på sine disciple og svarede, i det han bebrejdede ham hans oversind. Menneskesønnen er ikke kommet for at ødelægge menneskeliv, men for at frelse dem. Lukas 9, 54-56. Hvilken forskel på den ånd, Kristus lagde for dagen i modsætning til hans foregivende stedfortræders. Nu viser Romerkirken den lyse side frem over for verden, og dækker sin histories frygtelige grusomheder bag undskyldende forklaringer. Den har iklædt sig kristelig dragt, men den har ikke forandret sig. Et hvert af de principper, som fandtes inden for pavedømme i fortiden, eksisterer stadig. De læresætninger, som blev opfundet i den mørkeste middelalder, gælder stadig. Lad ingen bedrage sig selv til pavevælde, som protestanterne nu er så villige til at ære af det samme, som beherskede verden på reformationstid, da Guds mænd trådte frem for med fare for deres liv at afsløre deres uretfærdighed. Det sidder inde med det samme hovmod og de stolte forudsætninger, hvorved det herskede over konger og fyrster og gjorde fordring på at have guddommelige fortrin. Dets ånd er ikke mindre grusom og tyrannisk nu, end dengang det udslettede menneskelig frihed og myrdede den højeste selige. Pavedømmet er netop, hvad profetien erklærede, at det skulle blive de sidste tiders frafald, 2. Thessalonikerne 2:3-4. Det hører med til dets politik at spille den rolle, der bedst fremmer dets formål. Men under kameleonens forskelligartede udseende skjuler det ufravigelige slangens gift. Et givet løfte behøver ikke at overholdes over for kættere eller personer, der mistænkes for kætteri, erklæres det. Skal virkelig denne magt, hvis historie i 1000 år er blevet skrevet med de hellige blod, nu erklæres for en del af Kristi kirke? Ikke uden grund er det i protestantiske lande blevet hævdet, at katolicismen afviger langt mindre fra protestantismen nu end tidligere. Der er sket en forandring, men forandringen stammer ikke fra pavekirken. Katolicismen ligner virkelig meget af den protestantisme, der nu er til, fordi protestantismen har forandret sig så stærkt siden reformatorernes tid. Efterhånden som de protestantiske kirker har søgt verdens gunst, er deres øjne blevet forblindet af falsk barmhjertighed. De kan ikke se andet end, at det er rigtigt at tro godt om alt det onde, og som det uundgåelige resultat ville de til slut komme til at tro ondt om alt det gode. I stedet for at stride for den tro, som en gang for alle er blevet overgivet de hellige, at de nu så at sige ved at gøre Romerkirken undskyldninger for deres ukærlige mening om den og bede om tilgivelse for deres snæversyn. Der findes mange mennesker selv iblandt dem, der ikke ser med velvilje på Romerkirken, som ikke frygter nogen fare trods dens magt og indflydelse. Mange mener, at det åndelige moralske mørke, der rugede over middelalderen, hjalp med til at udbrede deres dogmer, overtro og undertrykkelse, og at de nye tider større oplysning, den almindelige udbredte viden og den voksende frigjorthed med hensyn til religionsanliggender, forbyder en tilbagevenden af intolerance og tyranni. Blot tanken om, at en sådan tingenes tilstand skulle kunne bestå i vores oplyste tid, erklæres for latterlig. Det er sandt, at både forstandens, moralens og religionens lys skinner klart over dette slægtled. Fra Guds hellige ords åbenbare side skinner lyset fra himlen ud over jorden. Men man burde huske på, at jo stærkere lys der gives, jo dybere er mørket hos dem, der forvansker eller forkaster det. Granskning af Bibelen under bøn ville få protestanterne til at se pavemagtens sande natur, og få dem til at afsky og undgå den. Men mange føler sig så kloge i deres egen indbilskhed, at de ikke føler nogen trang til at søge Gud, så de kan føres ind i sandheden. Skønt de hovmoder sig af deres oplysning, er de uvidende om både skriften og Guds kraft. Noget må de have til at berolige deres samvittighed, og de søger det, som er mindst åndelig og ydmygende. Det, de ønsker, er at lære at glemme Gud på en sådan måde, at det ser ud, som om de huskede ham. For alle disse egner pavekirken så godt til at imødekomme deres ønsker. Den er indrettet for to forskellige slags mennesker, som omfatter næsten hele verden. Dem, der vil frelses ved deres egen fortjeneste, og dem, der vil frelses i deres synder. Her i ligger hemmeligheden ved dens magt. Man har set, at en ild med stort åndelig mørke, eller en tid med stort åndelig mørke, var kunstig for pavemagtens fremgang. Man har set, at en tid med stort åndelig mørke var kunstig for pavemagtens fremgang. Nu skal man komme til at se en tid med stort åndeligt lys, er lige så gunstigt for dens fremgang. I fortiden, hvor mennesker ikke ejede Guds ord, og var uden viden om sandheden, var deres øjne tildækket og tusinder lod sig indfange uden at se det garn, der var udspændt foran dem. I dette slægtled er der mange, hvis øjne lader sig blænde af menneskelige teoriers glans fra den erkendelse, der med urette kaldes således. De opdager ikke snaren og går i den så let, som var de blinde. Det var Guds hensigt, at menneskets åndelige evner skulle betragtes som en gave fra skaberen og anvendes i sandhedens og retfærdighedens tjeneste. Men når man dyrker hovmod og agerighed, og mennesker ophøjer deres egne teorier over Guds ord, så kan oplysningen være til større skade end uvidenhed. Således med den nuværende tids falske videnskab, som undergraver troen på Bibelen, vise sig at have lige så stor held til at berede vejen for antagelsen af den katolske lære ved dens tiltalende skikke, som forholdelsen af viden havde det ved at bane vej for den storhed i middelalderen. I de bevægelser, der nu vokser frem i de forenede stater for at tilsikre kirkens institutioner og skikkestatens støtte, følger protestanterne i katolikernes fodspor. Ja, langt mere i det, de er med til at åbne døren for pavevældet, så det i det protestantiske Amerika kan genvinde det herredømme, som det har mistet i den gamle verden. og hvad det, der er givet, og hvad der giver denne bevægelse større betydning, er dette, at hovedformålet er den tvungne overholdelse af søndagen, en skik, der har sin oprindelse i Romerkirken, og som denne håndhæver som en del af sin myndighed. Det er Romerkirkens ånd, den ånd, der tillæmper sig efter denne verdens skikke og sætter menneskelige traditioner højere end Guds bud, der gennemsøger de protestantiske kirker og forleder dem til at arbejde på samme måde for søndagens ophøjelse, som pavedømmet har gjort før dem. Hvis læseren ønsker at forstå, hvilke hjælpemidler, der skal anvendes i den nært forestående strid, behøver han kun at efterspore beretningerne om, hvilke midler Rom anvendte i samme hensigt i fordomstid. Hvis han ønsker at vide, hvordan de forenede katolikker og protestanter vil handle med dem, der forkaster deres dogmer, så lad ham se, hvilket sindelag Rom lagde for dagen over for sabbaten og dens forkæmpere. Kongelige forordninger, almindelige kirkemøder og kirkelige bestemmelser, som blev støttet af værtslig magt, var de trappetrin, af hvilke den hedenske fest er nået til sin hædersplads i den kristne verden. Den første offentlige forordning, der bød overholdelse af søndagen, var den lov, som Konstantin udstedte over 321. Denne forordning krævede, at bymennesker skulle hvile på solens ærværdige i dag, men tillod landmænd at fortsætte deres landbrugsarbejde. Skønt det egentlig var en hedensk vedtægt, blev dette påtvunget af kejseren, efter at han havde bekendt sig til kristendommen. Da det kongelige mandat viste sig at være utilstrækkeligt til at erstatte den guddommelige myndighed, hævdede Eusebius, en biskop, der søgte fyrsternes magt, og som var Konstantins særlige ven og smiger, at Kristus havde omskiftet sabbaten med søndagen. Der blev ikke fremført i det eneste vidnesbyrd fra skriften om denne nye lære. Eusebius indrømmer sig selv uafvidende dens falskhed og udpeger de egentlige ophavsmænd til forandringen. Han siger, alt hvad det var ens pligt at gøre på sabbaten, har vi overført til Herrens dag. Men argumenterne for søndagen, selvom de var så ubegrundede, tjente til at give folk mod til at træde sabbaten i støvet. Enhver, der var ivrig efter verdens ære, antog den folkelige festdag. Da pavemagten fik fast grund under fødderne, fortsattes arbejdet for søndagens opholdelse. En tid lang arbejdede ærebrugerne, når de ikke var i kirke, og den syvende dag blev stadig betragtet som sabbat. Men forandringen udviklede sig støt. De, der havde gejstlige embeder, fik forbud mod at afsige dom i nogen borgerlig strid om søndagen. Kort tid efter fik alle, hvilken stilling de end indtog, befaling om at afholde sig fra almindelig arbejde under trussel om fængsel, hvis det galt frie borgere og bryl, hvis det drejede sig om slaver. Senere kom der en forordning om, at rige mennesker skulle straffes med tabet af halvdelen af deres gods, og endelig, at hvis de stadig viste sig hårdnakket, skulle de gøres til slaver. De lavere klasser skulle dømmes til forvisning på livstid. Man gjorde også brug af mirakler. Det berettes foruden andre under, at en jordbruger, der skulle til at pløje sin mark på en søndag, ville rense ploven med et jern, mens jernet hang fast i hans hånd. Men jernet hang fast i hans hånd, og i 2 år måtte han slæbe det omkring med sig, til meget stor smerte og skam for sig selv. Senere gav paven befaling til, at sognepræsten skulle formane overtrædere af søndagen og tilråde dem at gå i kirke og bede deres bønner, for ikke at der skulle ske dem selv eller deres naboer, eller anden stor ulykke. Det græslige råd fremførte dette argument, som siden da er blevet anvendt i stor stil, selv af protestanter, at fordi mennesker var blevet ramt af lynet, mens de arbejdede om søndagen, måtte dette være sabbaten. Det er tydeligt, sagde prælaterne, i hvor høj grad det har vagt Guds mishag at ringeagte denne dag. Der skete en henvendelse til præster og regeringsmedlemmer, konger og fyrster og alle troende mennesker om, at yderste evne at bedrage, at drage omsorg for, at denne dag atter må æres, og for kristenhedens ansigtes skyld må blive mere fromt overholdt i den kommende tid. Da kirkemødernes afgørelse viste sig utilstrækkelige, bønfaldt man de værtslige myndigheder om at udstede en forordning, som kunne vække rædsel i menneskers hjerte og tvinge dem til at afholde sig fra at arbejde om søndagen. I en synode, der blev holdt i Rom, blev alle tidligere bestemmelser atter bekræftet med større kraft og højtidighed. De blev også indlemmet i kirkeloven og indskærpet af borgerlige myndigheder næsten overalt i kristenheden. Alligevel voldte skriftens manglende begrundelse for overholdelse af søndagen ikke ringe besvær. Folket mistvivlede om deres lærers ret til at tilsidesætte Jehovas direkte befaling. Den syvende dag skal være hviledag for Herren din Gud, og i stedet for helligholde solens dag. Til erstatning for bibelske beviser var det nødvendigt at finde på andre udveje. En nidkær forkæmper for søndagen, som ved slutningen af det 12. århundrede besøgte England, mødte modstand fra trofaste vidner om sandheden, og hans anstrengelser var så frugtesløse, at han en tid rejste bort fra landet og tænkte frem og tilbage for at finde på et middel til at gennemføre sin lære. Da han vendte tilbage, var savnet afhjulpet, og han havde større held med sine senere bestræbelser. Han medbragte en rulle, som blev foregivet af stamme fra Gud selv, og som indeholdt det nødvendige forbud om at helligholde søndagen. Tillige med frygtelige trusler for at skræmme de ulydige. Dette dyrebare dokument, et lige så lumpen bedrag, som den forordning, det støttede, blev udgivet for at være faldet ned fra himlen og at være fundet i Jerusalem på Sankt Simeons alter på Golgata. Men i virkeligheden var det pavelige palads i Rom det sted, hvorfra det stammede. Gennem alle tider har svigerforfalskningen for at fremme kirkens magt og rigdom været anset for lovligt af det pavelige præstevælde. Denne rulle forbød alt arbejde fra den 9. time kl. 3 lørdag eftermiddag indtil solnedgang om mandagen, og dens gyldighed blev hævdet at være bekræftet ved mange mirakler. Man fortalte, at mennesker, som arbejdede ud over den fastsatte tid, var blevet ramt af lammelser. En møller, som forsøgte at male sit korn, så, at der i stedet for mel vælgede en blodstrøm frem, og møllehjulet stod stille trods den voldsomme strøm i vandet. En kvinde, som stillede dej ind i ovnen, opdagede, at den var rå, da den blev taget ud og skyndt ovnen, var meget hed. En anden, som havde dej parat til at sætte i ovnen ved den 9. time, men besluttede at sætte den til side, så mandagen opdagede næste dag, at den var blevet formet til brød og bagt ved guddommelig kraft. En mand, som bagte brødet efter den 9. time om lørdagen, så, at han næste dag brækkede det over, at det, der flød blod fra det. Ved den slags meningsløse overtroiske beretninger forsøgte søndagens forkæmper at stadfæste dens hellighed. I Skotland blev der, ligesom i England, vundet større agtelse for søndagen ved at forene den med en del af den gamle sabbat. Men der var forskel på, hvor lang tid der burde helligholdes. En forordning fra den skotske konge erklærede, at lørdagen fra kl. 12 middag bør anses for hellig, og at ingen fra dette tidspunkt indtil mandag morgen havde lov at beskæftige sig med timelige forretninger. Men trods anstrengelser for at håndhæve søndagens hellighed, indrømmede katolikkerne selv offentligt sabbatens guddommelige autoritet og den menneskelige oprindelse af den forordning, som havde erstattet den. I det 16. århundrede erklærede en pavelig rådsforsamling tydeligt, lad alle kristne huske på, at den syvende dag blev helliget af Gud og er blevet antaget og overholdt, ikke blot af jøderne, men også af alle andre, der hævder at dyrke Gud. Dog har vi kristne forandret deres sabbat til Herrens dag. De, der ringeagtede Guds lov, var ikke uvidende om, af hvad art deres værk var. De var fuldt vidne om, at de satte sig over Gud. Et slående eksempel på Roms politik over for dem, der er uenige med det, fik man i den lange og blodige forfølgelse af valdiserne, af hvilken nogle overholdt sabbaten. Andre måtte lide på en lignende måde for deres trofasthed over for det fjerde bud. De etiopiske kirkers historie er særlig betydningsfuld. Midt i middelalderens mørke havde man mistet de kristne i Centralafrika af syne, og i mange år havde de frihed til at udøve deres tro. Men til sidst hørte Rom om deres eksistens, og kejseren af Etiopien lod sig snart lokke til at anerkende paverne som Kristi stedfortræder. Der fulgte andre indrømmelser efter en forordning, blev udstedt, som med trusler om den strengeste straf forbød overholdelse af sabbaten. Men det pavelige tyranni blev snart et så irriterende år, at etioperne besluttede at bryde det. Efter en frygtelig kamp blev de romersk-katolske forvist fra deres områder, og den gamle tro genoprettet. Kirkerne frydede sig over deres frihed, og de glemte aldrig den lære, de havde fået ved at lade sig bedrage af Roms fanatiske og tyranniske magt. De var tilfredse med at blive inden for deres riges ensomhed, ukendte for den øvrige kristenhed. De afrikanske kirker overholdt sabbaten, ligesom pavekirken havde gjort det ind til sit fuldkomne forfald. Skønt de helligholdt den syvende dag efter Guds bud, afholdt de sig fra at arbejde om søndagen i overensstemmelse med kirkens skikke. Efter at Rom havde opnået den højeste magt, trådte den Guds sabbat under fødder for at ophøje sin egen. Men Afrikas kirker, som havde levet skjult i henved 1000 år, tog ikke del i dette frafald, da de kom under Roms herredømme, blev de tvunget til at tilsidesætte den sande og ophøje den falske sabbat, men ikke så snart havde de genvundet deres uafhængighed, før de atter adlød det fjerde bud. Disse beretninger om fortiden afslører tydeligt Roms fjendskab over for den sande sabbat og dens forkæmper og de midler, den anvender til at ære den forordning, som den selv har skabt. Guds ord lærer, at disse forhold vil gentage sig, når katolikker og protestanter forener sig om at ophøje søndagen. Profetien i Åbenbaringens 13. kapitel forkynder, at den magt, der repræsenteres af det dyr, der havde horn som et lam, skal få jorden og alle dem, der bor på den, til at dyrke pavemagten, der her symboliseres ved dyret, der lignede en panter. Dyret med de to horn skal også opfordre dem, der bor på jorden, til at lave et billede af dyret. Desuden skal det få alle, både små og store, rige og fattige, fri og trætte, til at modtage dyrets mærke, åbenbaring 13, 11-16. Det er blevet vist, at de forenede stater er en magt, der fremstilles som det dyr, der havde horn som et lam, og at denne profeti vil blive opfyldt, når de forenede stater vil fremsvinge søndagens helligholdelse, som Rom kræver som den særlige erkendelse af sit herredømme. Men de forenede stater vil ikke være enige om denne hyldest til Romerkirken. Endnu er Roms indflydelse i de lande, der engang har anerkendt den særdømme langt fra sindet gjort. Og profetien forudsiger en genoprettelse af dens magt. Jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden, men dets dødshug blev lægt, og hele jorderi fulgte undrende efter dyret, åbenbaring 13:3. Tildelingen af det dødelige sår viser hen til pavemagtens fald over 1798. Derefter siger profeten, dets dødshug blev lægt, og hele jorderi fulgte undrende efter dyret. Paulus forkynder tydeligt, at det lovløse menneske vil fortsætte med sit værk lige til Herrens genkomst, 2. Thessalonikerne 2:3-8. Indtil tidernes ende vil han vedblive med sine bedragerier, og åbenbaringen erklærer også med henblik på pavemagten, og alle de, der bor på jorden, skal tilbede det, alle de, der ikke fra verdens grundlæggelse har deres navn skrevet i livets bog, åbenbaringen 13:8. Både i den gamle og den nye verden vil Romerkirken blive hyldet ved den ære, der viser søndagens helligholdelse, som udelukkende hviler på den romerske kirkes autoritet. Siden midten af det 19. århundrede har amerikanske forskere af profetierne fremlagt dette vidnesbyrd for verden. Gennem de begivenheder, der nu finder sted, ser man en hastig fremadskriden hen imod opfyldelsen af forudsigelsen. Hos protestantiske lærere finder man den samme hævdelse af guddommelig bemyndigelse til at holde søndagen hellig, og den samme mangel på skriftens bevis for det, som hos de pavelige ledere, der fabrikerede mirakler til at træde i stedet for Guds bud. Denne hævdelse af, at mennesker hjemsøges af Guds dom for at bryde søndagen som hviledag, vil aldrig gentage sig. Den er allerede ved at blive gjort gældende, og en bevægelse med det formål at tvinge til at holde søndagen hellig er hurtigt ved at vinde terræn. Romerkirken er forunderlig i sin snedighed og list. Den kan gætte, hvad der vil ske. Den venter til deres tid er inde, fordi den ser, at de protestantiske kirker gør knæfald for den ved at antage den falske sabbat, og at de forbereder sig til at svinge den igennem med de selv samme midler, som de selv anvendte i fordomstid. De, der forkaster sandhedens lys, vil alligevel søge hjælp hos denne, som den påstår, uforbarlige magt for at forherlige en forordning, der har sin oprindelse hos den. Det er ikke vanskeligt at forudsige, med hvilken glæde den vil komme protestanterne til hjælp i dette arbejde. Må nogen bedre end de pavelige ledere forstår, hvordan man skal handle med dem, der er ulydige mod kirken. Den romersk-katolske kirke danner med alle sine forgreninger over den hele verden en vældig organisation, som står under pavestolens kontrol og er beregnet til at tjene dens interesser. I hver eneste land på kloden belæres dens millioner af tilhængere om at betragte sig selv som pligtige til at vise troskab mod paven. Ligegyldigt hvordan deres nationalitet eller deres regering er, skal de anse kirkens myndighed for hævet over enhver anden. Skønt de har lov at aflægge en ed, der tilsiger staten dens loyalitet, så ligger troskabsløftet til Rom altid bagved, og løser dem fra et hvert tilsavn, der ikke stemmer med Roms interesser. Historien er et vidnesbyrd om Roms nedige og vedholdende bestræbelser for at blande sig i nationernes forhold, og når den har vundet fodfæste, fremmer den sine egne formål, selvom det er til ødelæggelse for fyrst og folkeslag. I året 1204 afnødte pave Innocens den tredje, kong Peter den anden af Argonien, følgende bemærkelsesværdige ed: "Jeg, Peter, konge af Argonien, erklærer og lover altid at være min herre, pave Innocens, hans katolske efterfølger og romerkirken tro og lyde, og med troskab bevare mit rige i lydighed mod ham ved at forsvare den katolske tro og forfølge kætteriets fordærvelse." Dette stemmer overens med kravene med hensyn til den romerske paves magt, at han har ret til at afsætte kejser, og at han kan løse undersåtter fra deres troskabshed til uretfærdige herskere. Og lad så ingen glemme, at det er romerkirkens stolthed, at den aldrig forandrer sig. Gregor den 7. og Innocens den 3. principper er stadig den romersk-katolske kirkes principper i dag. Og havde den blot magt til det, ville den bringe dem til udførelse med lige så stor kraft i dag, som i de svundne århundreder. Protestanterne aner kun lidt, hvad de gør, når de har til hensigt at søge Roms hjælp i arbejdet for søndagens helligholdelse. Mens de er optaget af at nå deres egne mål, sigter Rom efter at genoprette sin magt og at genvinde sin tabte overhøjhed. Hvis det princip først bliver indført i de forenede stater, at kirken kan benytte eller kontrollere statens myndighed, hvis overholdelse af religiøse skikke påtvinges af værtslige love, hvis kort sagt kirkens og statens myndighed skal have ret til at herske over samvittigheden, så vil Roms sejr være sikret i dette land. Guds ord har givet os en advarsel om den lurende fare. Da som ingen indser dette, vil den protestantiske verden komme til at lære, hvad der i virkeligheden er Roms planer, men først, når det er for sent at slippe ud af fælden. Ganske stille vokser romerkirkens magt. Dens doktriner udøver deres indflydelse både i retssalene i kirkerne og i menneskehjerterne. Den tårner sine højloftede og massive bygningsværker op, og i deres hemmelige skjulesteder vil de tidlige forfølgelser gentage sig. I hemmelighed og uden at vække mistanke samler den nye kræfter til at fremme sine egne formål, når tiden er inde, hvor den kan slå til. Alt, hvad den ønsker, er en fordelagtig stilling, og dette har den allerede opnået. Vi skal snart komme til at se og mærke, hvad romerkirken stiler efter. Enhver, der så vil tro og adlyde Guds ord, vil dermed pådrage sig vanære og forfyldelse.